mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolakala America awa na Washington DC. Mbote ya bino banso mpoko wa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ekolo Kongo Demokratiki ba imboka ba ibasala kamosala ya bolobi mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobi yete bazali na makoki ya kuleisa bana ya Kongo mpe ba imboka ya ingumba Matadi mbisi ya mai na lolenge esengeli.
Sala ya pêche soki pena l'état a tie misi na pêche ba bloko kola ba vivre fana to bandoli yango te.
Na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda e katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambu ya Rwanda.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information.
Ndenge tolandaki mokolo ya minei ya poso moleki Dr. Arthur Mukana a kolobela biso lisusu nini epesaka kanser ya koli ya uterus epai ya basi lelo azali kokoba kolobela biso lisusu lisololina makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Bela ya Bokingi ya langi ya Mosaka tu alerte jaune et Bokami pour Italie Botumbuki bois volcan Niragongo observatoire volcanologique ya Goma OVG et Bokimbela yango et singi na bavandi ba Goma pendinga nzinga kozala na angele et bakisi eti et muni makambo ko salama na ngambo ya volcan ya Nyamulagila OVG et singi pe et kingi puna etando ya mazuka et pai oxygène ezali mingi te na mabeli banganga mayele na maimatali volcan ba lobi et koki kumi makufa mupipe mabe mozali ko bima na madusu ya mabeli mae mauti na mabulu na buningani na mabeli mupipe mwa COD yango elikin de lo indimama elobi OVG baye bazali ebisika bakima bitumba batiama pene na mazuku ba singami e kingi mingi OVG ezali pe kokoba kotala nini ezali koleka na volcan ya Gongo pe Nyamulagila. Ba mai mai zomi na mwambe ya kanjinga ba mizungisi na maboko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na mambasa na Ituri bozungisi pe bibundeli bwa bangulu kula manduki AK-47 zomi na motoba PKMP lance roquette moko. Bato basato bakufi uta mokolo mwa misatu ya sanza eye ya misatu na bokono boko boyebani nanu tiki nusika na lokalite ya Nadau na kilometre tuku mwambe na mitanu na centre ya Nyangara na etuka ya Otweli mukambi ya société civile bienvenue a Kumbamnu a lobi eti ba kuni ba zali kubimaka mbuma na nzoto bato peni na tuku mibali ba si ba zwami na yangu ba bale kati na bangu bazalaki ya libota moko ba kuni ba tali bongo na konzi batali batali bongo ba bo kolongono bo nzutu bandimi kolanda radio kapi ete ba koni bazali kokomaka na l'hôpital opona yango kasi société civile et pameli ba konzi kozanga kupesa lisungi la ndenge esengeli masasi mabetami lelo na Kinshasa na commune ya Limete na quartier Kwele eye ebenga maka paka juma bayi pulusu balobi ete ezalaki matata kati na basoda ya force spéciale ya mampinga bayi bazalaka na libanda li mpepo li andolo na bayi pulusu sango yango sango yosu epesami te na bayi pulusu nzo kande bato basusu balobi ete basoda ba force spéciale ba meka kinde kubutula na makasi moto moko bayi pulusu bakangaki. Médecins sans frontières et Pameli Bitumba Basimba Manduki ya Bakodeko ba funda maki ko sala mposo moliki na l'hôpital Lonenle ya mboka Drodo na Djugu na Ituri mukoni moko akufaki na masasi ma Basimba Manduki Abubakar Mbalo mukambi ya MSF akunduli eti Basimba Manduki baye bapunzaki l'hôpital yango pe l'hôpital yango kino sika ezali kukoka kusala te. Fondation eye ezali na nkombo ya mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique Nkondo Laurent Désiré Kabila esakoli eti bayi bokingi ba demiapa misala mia bokingi mia mampinga ba kota ki nandako ya musala na yango pe ba mimaki ba saliba yango pe ba punza ki biloko Jeannette Kabila mokambi ya Fondation Laurent Désiré Kabila a lobi na liyebisi eti ezali mbala ya misato makambo malolenge lona masalama pe bo koti na ba sali na isika yango Jeannette Kabila oyo azali mwana ya Nkondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya Joseph Kabila mokonzi o ya kitana ki natatane na pubu konzi a yibisi iti bayi bukingi ba memaki biloko loko la ba ordinateur ba USB telefone misolo pe biloko misusu.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki bayimboka baye basalaka mosala ya koloba mbisi na ebale ya Congo na ingumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya koleisa bana ya Congo mpe bayimboka ya ingumba Matadi mbisi ya mayi na lolenge sengeli kasi balobi ete bazali na nkokoso ya kosala mosala ya kolobo po bazangi bisaleli biye bibongi po na mosala na bango na yango babwaki mbela na bakondi ya mbula Matadi mpe bato banso bazali na makoki mpe misolo bolai na sango eye ya step panzu
bayimboka balobi mbisi na ebale ya Congo na engumba ya Matadi balobi ete bango bazali na makoki ya kolelisa bana Congo nyonso to bayimboka ya Matadi ngombisi ya mai oyo isengeli mpona bango mpona kopesa bango bokolongono bwa nzoto ya malonga kasi babwaki mbela na mbula Matadi to pe na bato nyonso oyo baza na makoki ya kotia misolo na bango mpona kopesa bango ndingisa ya kosala mosala yango na ndenge moko esengeli lokola somba ba petit bateau to ba hors bord oyo kopesa bango makoki ya koloba pe oka balobi mbisi
mosala ya peshe soki pena leta atie misu na peshe ba biloko kola ba vivre fana to bandoli yango te soki pena leta atie misu azwi biso ba pesheur azwi ba bateau de peshe toza kopeshe basali ba chambre froide bazwi biso na mosala toza kotravaille par mois bazofuta biso biso na Congo mobimba oyo tokolia ba formalité me ba materiel oyo toza nango eza moki toza koluka na ba pagai peut-être nous avons souka awa mais aussi que nous avons déjà mukuse pour nani moi les transports exacté bah Angel au collab hors bord au collab que vous avez hors bord déplacer mukie vous avez sur notre congélateur dans la carte boîte vous avez sur mbi sur la côtière dans le congélateur et rien dans le fournir et vous allez bien écoler sa paix population mais l'état n'a biso t'as la rabissoté
mais est-ce que vous aurez pu biser on a facilité nios
bon mbi si tous aurons la facilité nios hein bah moyen de exacté
ceux qui mutumo ko bouyaza nambo on a l'objet à créer entreprise il y a pêche est-ce bien pour que ça va entreprise bon
mutu oyo amoni ke oui ngana za d'accord pona kosuba ba pêcheur o bazana matadi na lingina na sala eloko moko bo ipo pêcheur nyoso bazana matadi a se retrouver c'est normal na ba payer belé chez total cherche na bazo mai les pêche bazo vivre pas bazale mais pourquoi pas biso na Congo exploitation o biso to sala o to exploiter za mukeke o eza na mat parce que ba matériel eza muke moins de facilité ya kosuba ba matériel wana eza te
na ngambo ya bula matadi docteur Boniface Mpanzu Mbumba chef de division provinciale ya pêche et élevage à Lobiboye.
Na o itali bolobi mbisi na lolenge ya maboko ezana misaleli oyo ebongi na lolenge ya bolobi mbisi wana na yango tuzoko bunda na koyeba misaleli oyo singeli pona bango esina mona misaleli o basalelaka tuzoko sala nyoso pote balongwa na bolobi mbisi na ndenge ya mboka pote bayeba na koloba mbisi na lolenge oyo esengeli
bosimba ete balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba mateji bazali na mkokoso ya kolwa esika ya kobomba ya bango ba pirogue kashikudu kompani oyo babengi MGD yango ekanisi bango esika ya kobomba ya bango biloko pe bisaleli na yango mbela na bango balobi ete na mbula matari atela bango likambo yango mpati bango bazali bana mboka pe kolelisa bana mboka mbisi ya ebale ya Kongo. Uta matadi pefi mpanzu mpona lolaka lwa Amerika
na Bukavu. Mpona mbala ya mibale, ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngumba moko na ngambo ya Rwanda. Situation to makambo oyo esali mpela makasi na bakartier Kazaro, Panzi pe Buozi bandako kuzinda na mai mpe bobungi ya biloko bayimboka bazaliko banga likambolie likokiko pesa banguna nzela ya kukatisa. Jeremy Kuima pona bolai ya sango eye
kolanda litatolie bavandi likambolie lisalemaki na butu ya kotana mokolo mwa mosala mibale ya sanza zomi na mibale na ngomba Nyamagana na Rwanda. Mabele maye makweyaki masila kiko sopana na ebale esala kiko kanga mai koleka bae bavanda kapembeni na mai batikali kozua pasi na bomati mai toyoka matatoli mabavandi baike.
Oui, c'est vrai, c'est une information vraie.
Eza likambo ya solo situation ebandaki na
butu ngomba
na kombo ya Kamagana ekweyaki na mai ya Ruzizi. Mabele makangaki mai mpe mai ebandaki kotonda moke moke parti na likolo. Situation oyo ekobaki tile lendemain na 11h avant ke mai elanda nzela ya kala. Barwande bayaki kozwa bamanzanza mabaya pe biloko misusu bizalaki kobima na bandako oyo ezalaki kokwea na mai.
Unaona hizi mashite zote zilikuwa kuyulu makazaro zile mashite zote zikapotea aongi yote na kwa shiti ilikuwa na kwenye haikuku njo vile papa
na tango oyo mai esi elandi nzela na yango ya kala kasi lobi bashite nyoso na Ruzizi ebongwanaki laki mpe bandako epanzanaki na mai. Tosengi bakonzi batalela biso likambo oyo
ni faso ke nyumba banyarwanda walikuwa bananza ikukota banele bomolea Rwanda.
President wa societe civile ya quartier Panzi na ngambo na ye ayebisi ete pene na ndako koto yoko ekotisami na mai. Asengi bakonzi ya politike mpe ya mapinga kotia basoda na esika iye po banguna ya mboka mupaya bazalate na makoki ya kokatisa mpe kosala bitumba.
L'eau a gonflé jusqu'à ce que elle a causé des dégâts au niveau de
lisalaki bomati ya mai mpe inondation na Panzi Kazaro pe musununu. Banda juru wana bai Rwanda baike babandaki kokatisa na mahulu koyana Kongo ponzela ezalaki polele. Tosengaki bakonzi la matari mpe mapinga batiela biso basoda na esika iye mpe basoda bayaki. Tozali kokoba kosenga bakonzi ya leta na kopesa lisungi baye babungisi bandako mpe biloko na bango. Totikali na bobanki
de militaires qui sont là et la population a choisi ces lieux comme
likambolie liaki na tango moko na kokwea ya eteni moko na hotel moko 4 étoiles pembeni ya la Kivu mokolo mwa sanza zomi na mibale sanza ya misato eleki poso isato ngomba oyo ya Rwanda na province Changugu ekweyaki lisusu na ebale mpe esalaki mpela ekasi. Uto engumba Bukavu Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge to landaki mokolo yamine yi ya poso moleki Dr. Arthur Mukana akolobela bisoli susu eloko nini ekopesaka kanser ya kol ya uterus bayabasi. Lelo azali kokoba kolobela bisoli susu lisolo lina to landa lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Nganga nazo yo kapasi awa na salamini
sokyo za yo kaboye esengili yomo na biso minganga
na 100% ya batu oyo bakozwa virus wana 10 à 15 personnes, donc 10 à 15% du risque on a un oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le petit cala l'icolo à Paul Wana. Et qu'on va na wana ba année, ba moula, na ba moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui virus wana est persisté, mignon wana. Allez, on est ce qu'on va bâtir ça, facteur moussous, on est qu'on va te rébeller, ce qu'on va te 8, 10, 10 fois. On a un virus wana est persisté, il y a oncogène. Et puis, facteur moussous, on est qui va. Niveau socio-économique, il y a C et tout ça. Mais mine, il faut d'abord que le virus soit là et persister. Après, s'il y a un facteur, notamment pour le bébé, 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur, monsieur, sur la pauvreté et tout ça, ou bien nous, sur la sangani, allez, mais si le virus soit là et qu'il y a un provoquer le transfert. D'accord. Alors, cancer est au bas de la mouquée. Et au bas de la mouquée, il y a quelques millimètres. Ce qui, moni a un stade où on a une mouquée localisée au col. Ce qui va opérer au dirigeant. Alors, pour revenir à votre question, mécanisme où il y a un cancer, il y a un col, il y a un et au bas de la infection. Infection, on a ce qui est aux 80%, on a fait la guérison spontanée. Et puis, au côté de 20, 10, 15%, il y a beaucoup de risques et qui persistent. Alors, mais au Pende, nous sommes bâtis par facteur, nous sommes on a outil de l'OBA, mais on a développé cancer.
Matondo mingi, docteur Arthur. Nayoki na ebandeliwana olobi, ezali virus moko ezali vraiment fréquent. Les alliés fréquents et pesamaka vraiment na mbula nini po awa na ba recherche mususu tozali ko sala na ba place mususu tozali ko tanga ba zali ko conseiller même na bana oyo ya mikie bambula libwa zomi na moko zomi na mibale déjà ba zali ko conseiller ba parents ko bate la bana na bango na HPV wana oyo outaki kotanga comme virus oyo yaka ko sala ete cancer e kokaka ko botama kwa ko bongwa malakati ya nzoto ya mwasi mais mbula nini vraiment na sima combien d'années mutu soki azwaki virus wana e kokiki ko vanda avant ke banda ko se manifester.
Alors merci pour la question. Comme on a aussi le lobawana, virus wana est basé sur la nivelaya par rapport sexuel. Ça veut dire que ce qui wana a bandé aux rapports sexuels, wana c'est quoi comme à risque de développer virus wana. Il y a malade wana. Maintenant, bana yamike, peut-être une question Monsieur Segoya après, mais j'anticipe un peu. Banamiki, elle a la basse surtout, mais même en Italie, il y a banamiki 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a nous babandi aux rapports sexuels, on conseille qu'on puisse avoir un vaccin contre le virus ou non. Ce qui m'a nous basé par rapport sexuel, vaccin est allé. On peut avoir un vaccin de telle sorte que ce qui a bandi aux plus tard par rapport sexuel, à la protéger contre le virus wana, il y a HPV à risque, à haut risque oncogène. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nabatu ou la jeune fille, ou bien la jeune maman, ou bien basi, à partir du temps où elle a déjà un rapport sexuel, 15 ans, 10 jusqu'à 55, au-delà de 60 ans, ceux qui ont déjà un rapport sexuel, et l'autre, ils sont conseillés à Ponako. Pour éviter maladie, on a exact dépistage. Le dépistage, wana, ça veut dire que avant le cancer et se manifester, la moi mbouma ya mouté wana, n'y en a l'obaki. Donc, au niveau de col, malade et zana mouté, mais virus, aza wana, azo persisté, azo zélation qui va paramètre moussous wana, la facteur moussous wana et hépatisami, pour y ça la cancer. Ce qui va salir moi prélèvement ya mouté, possibilité à la présence du virus et il y a deux types maintenant. Sauf que directement pour que nous avons le virus, il y a HPV wana dans le laboratoire, ils sont bien équipés. Tout le monde virus wana. Allez, ce qui est au risque, tout le monde soigner un moyen soin et délai les alliés, soit de manière indirecte, pour prélever ma cellule et ma cellule ou un ancien du virus et les cas qui l'icolo. Pour que le virus et les cas qui l'icolo à cellule ou un des moins chers, plus disponibles à un amour à la vie, et pour que directement ou indirectement, vous voyez, que la cellule ou la colle, ils ont accusé ma. Ils ont dit, mon maman, ils ont dit, na 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 wana neto bengi dépistage. Le dépistage wana avantage na mwe zali. Avantage na mwe zali koye baso ki virus wana ezali ou bien le kaki wana avant que e se manifeste la cancer et so ki to moni ke virus aza wana ou tabi ni sousou après quelques mois ou bien une année aza kaka wana, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques qui a persisté à aller te soigner yo. Parce que le traitement est amiqué, les amours et délais, la cryothérapie, la colonisation et tout ça. Sauf aujourd'hui, le traitement, on a allé, et qu'on évite, on a eu ça plus tard, cancer. Mais malheureusement, la mort à la biseau de dépistage, on a déjà très mal organisé. Il y a des dépistages de masse systématique, ils ont la raté. C'est au niveau individuel, chaque gynécologue, chaque médecin, encore ceux qui ont se rappelé dans l'eau, mais à Bassa la Carango, et malheureusement, la conséquence, c'est que le cancer est belé, est belé, est belé. Il y a un travail, il y a une thèse, un doctorat, et c'est là qui, justement, na écolo un virus. Il y a un travail de recherche, il y a beaucoup de monde a dit que, ah, voilà le bon machine, 80% y a un cancer du col, ou y a qui na hôpital, 82% précisément, y a qui na hôpital avec donc na niveau y a cancer et c'est l'équipe déjà de côté sous opéré bangote, les premiers contacts na hôpital malheureusement. Et parmi Bassi Oyo, on a examiné qu'il y a plus de 1000 femmes quand on a eu ça la thèse d'Anaï, seulement 1,6% de la salaire dépistage. 1,6%. Ouais. Or, lobby dans le scientifique que ceux qui ont dépisté cancer et qui ont traité en haut bien avant qu'il s'est développé, moi ça vous a guéri 100%. Risque à pour ça la cancer et ça sous sauter 0% ce qui va dépister à nous avant. Donc ça, le cancer de col, comme vous avez dit au début, et ça parmi le cancer oh, ok, ce qui va dépister à nous avant et qui va soigner et fini vimobimba ou ça le sous cancer. Ce qui peut faire du soin il y a local ou de bien traitement il y a la lésion précancéreuse. Autorité comme ça, par exemple, cryothérapie ou bien colonisation, au tir à la matrice, au occupé, au bout à moi, après, alors que vous avez un cancer, soigner avant, cancer et fini. Donc, on a dit tout bien, au fait, prévention. Quelles sont tout le monde qui prévention? Prévention primaire, comme je dis, donc prévention à l'iboso. Ils ont dit soit vaccin, et puis secondairement, il y a dépistage. Et puis bon, c'est quoi le cancer? Sauf que au mois avant, prévention tertiaire, il y a justement pour éviter que le cancer soit éteint, si il y a des complications dans le monde. Voilà une prévention tertiaire.
Maintenant, Domingue, docteur Arthur Ndenge Otolo Babongo, to Simbiango Fomalam, que si n'est-ce qu'il y a tout na infection ou ya HPV ndenge tulubila ki on e bandeli mwana mwasi na mwana mobali pa kokozwa yango ndenge pe olobaki ezali infection moko esalamaka mingi na ba rapport sexuel mais siko epa ya mwana mobali ba risque na yango soki azwi infection wana ekobim ekomonisa mandenge nini et puis soki pe mwana mwasi nde azalaki nango akoki kopesa yango epa ya mwana mobali mais traitement soki esalamika epa ya mwana mwasi mpona baoyo bazali en couple ekosuka ndenge nini soki mwasi azwi traitement est-ce que mobali pe asengeli azwa traitement ou bien ekozala ndenge nini
merci pour la question wana en fait mais na lobaki ba HPV wana aza ebele edifférence yango na banumero HPV 1, 2, 3 ainsi de suite 16, 18 eza na banumero ebele alors ndenge toregupa yango na ba HPV ya haut risque ya redévelopper cancer HPV à faible risque. Dans HPV, on a ceux qui paient mobile à jouer à nous et qui ont fait ça et fait cancer. Mais comme mobile, il y a un hyperisté, il y a un matristé, et qui ont fait ça et fait cancer, il y a un organe génétique, cancer, par exemple, il y a pénis. Il y a aussi des cancers qui ont été décrits. Il y a pénis chez l'homme et qui sont directement liés à HPV. Cancer, il y a anus. Généralement, et nous, on a la souci, on a mis balé au yo, parce qu'on a un rapport sexuel, on a mis balé les soucis. Dans l'eau, on va développer un peu mine de cancer, il y a anus, cancer, il y a rectum, rectum est à partir où il y a 4, il y a anus, directement lié à HPV, ou à haut risque oncogène. Donc, HPV, on a écouté que vous cancer et pas il y a le balé. Alors, justement, comme ma deuxième partie a volé là, pour dire moi si Bakanya qui a infection en a et que bah soigné, mon bal il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Bah Lucas aussi a zappé na au risque na HPV ou na il y a au risque pour examiner bien malamu la bah partie où ils ont susceptible de développer cancer. Notamment, principalement, les organes génitaux, ainsi de suite. Au tas, la souris a zappé dans moi, parce qu'il y a début à cancer, parce que la souris a zappé dans moi, et qu'il va mourir en moi avant, et qu'il va soigner, et qu'il va la déclarer guéri. Donc, c'est très important, ça, la souris, dans le couple. Ou bien, pour être encore un peu plus expansif, il faut que ça vraiment avoir un partenaire sexuel, bien sûr.
Docteur Arthur Mukana utulola kala America boku kikolanda bolai yeli solo eye na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utulola kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.